Шакал постояв трохи, перевіряючи нюхом повітря, і підійшов до веранди на краю пустелі. «Доброго вечора», – мовила консервна бляшанка, що лежала на веранді. «Заходь ближче. Хазяї пішли з дому і до ранку не повернуться. Крім мене тут нікого немає». «Доброго вечора», – неохоче відповів шакал і чутно втягнув з себе повітря. «Двері скрізь не замкнені», – зрозуміла натяк консервна бляшанка. «Зайди до середини, там на буфеті лежить великий смажений шматок м'яса. Тільки прошу тебе, будь обережний, щоб не забруднити підлоги, бо ж я все-таки до певної міри наглядаю за віллою. І якось не випадає, щоб у відсутності господарів розводити бруд. Не гайся також, бо я хочу з тобою побалакати». За деякий час шакал, облизуючись, повернувся на веранду і ліг недалеко від бляшанки, ледачо дивлячись на пустелю. «І я дуже тішуся, що ти прийшов», – обізвалася консервна бляшанка. «Я не маю товариства і дуже терплю на тому, бо ж ті, з ким я не можу розмовляти, я не вважаю за товариство. Люди гадають собі, що я просто консервна бляшанка, мовляв, бездушна бляха та й годі. Або що моя душа настільки нижча від їхньої, що вона їх не може цікавити, забуваючи, що речі, які перебувають в людському оточенні, олюднюються. І крім того, що ми є, ми стаємо ще й ніби людьми, і в нас живе людська душа поруч нашої первісної».
«Це мені дуже добре відомо», – відповів шакал. «Коли я в пустелі слухаю нюхові водограї, здебільшого це буває десь так на п'ятий день без їжі. Я лише шакал. Та щойно я наближаюся до людських осель, я мимоволі олюднююся, я починаю відчувати, як люди, думати, як вони, і щойно, коли я повертаюся до пустелі, з мене поволі вивіває людську душу і лишається тільки душа шакала. Мені часто хочеться поговорити з людьми, коли я буваю серед них, тільки їхня зарозумілість в останню мить стримує мене. Я починаю боятися, що мене не зрозуміють, або, що ще гірше, якось фальшиво зрозуміють, і тому я мовчу або йду в пустелю і вию. Справді, дуже важко з людьми, бо вони олюднюють нас, і разом з тим їм і на думку не спаде ставитися до нас, як до людей. І на цьому ми завжди терпимо».
«Так», – погодилася консервна бляшанка. «І головно, ніхто тоді не турбується, що робиться з нами, коли ми стаємо, як вони». Потім консервна бляшанка замовкла, і шакал теж дивився на місяць над пустелею і мовчав. «Розповідь щось», – попросила консервна бляшанка.
«Знаєш, наситий шлунок, мені нічого, крім казок, не спадає на думку», – мовив шакал. «А всі казки, що я їх знаю, сумні».
«Це добре», – втішилася консервна бляшанка, «бо ті, що я знаю, всі кінчаються щасливо. Розповідатимемо, ти сумні, а я веселі. Мої хазяї повернуться додому щойно десь під ранок, і перед нами ще ціла ніч».
«Гаразд», – погодився шакал, «тоді я розповідаю».
«Я слухаю», – відповіла консервна бляшанка. Ось розповідь. Казка про двох пальців. Сталося це тоді, коли ще рука мала 7 пальців, на небі оберталося 7 планет, а кожній людині дано було 7 доль. Тоді і сама рука, чувши себе молодою і сильною, не надто багато часу присвячувала вихованню своїх дітей пальців, особливо 2 найменших, гадаючи, мовляв, час їх сам навчить і уговтає, нехай собі ростуть на волі і без примусу, бо те, що має статися, однак станеться, і цієї миті не варто ні пришвидшувати, ні уповільнювати. Усе підвладне порам року, і кожний носить в собі своє призначення. Саме тоді й трапилося, що на руці засперечалися 2 найменші пальці за ліпше місце. А до них приєдналася і решта. Найменші з'явилися найпізніше, і їм хотілося надолужити той час, який вже на цьому світі проіснували їхні брати. Та й потім стирчати на самому кінці руки здавалося їм надто образливим, бо їм доводилося весь час видовжувати шиї, аби їх інші побачили. Крім того, їм не подобалося, як брати, лише тому, що їм випали вищі місця, пишалися звитягами, вимагаючи від молодших послуху до себе на тій лише підставі, ніби у великій родині не вільно всім нараз верховодити. А вони ще малі, мають підрости, перш ніж забирати голос. Та це, звісно, ані трохи не промовляло ні до розуму, ні до душі розсварених. І 2 наймолодші пальці наполягали на своєму. Вони твердили, що навколо всі сліпі нічого не тямлять, бо ж вони, хоч їх старші й називають ворохобниками, почувають у собі несусвітенну силу, яка ладна змусити обертати назад планети, а з дня робити ніч. І тому саме їм найменшим і належить більша шана, хоч вони щойно вбивалися в колодочки. А що всі вони дуже гарячкували, бо кожний знаходив ваговиті докази на те, що таки він найкращий, і тому і заслуговує на перше місце на руці, хоча ніхто не здолав переконати інших у своїх перевагах, бо ж інші казали те саме, не бажаючи слухати ні один одного, ні руки, і яка запевняла своїх пащекуватих чад, що всі вони гідні пошани, оскільки однаково милі й дорогі. То 2 найменших, а тому і найроз'юшеніших пальців, дочекавшись, поки рука заснула, натомлена гвалтом своїх надто численних нащадків, сплигнули вниз і пішли в світ, щоб здобути собі слави, а головне – знайти безстороннього суддю, хто б їх справедливіше розсудив би. Бо їм бажалося, як це вважається кожному, хто робить перші кроки по землі, що вони не годні існувати, поки не встановлять, хто з них надається на перше місце на руці. А що 2 найменших пальців, як це й зрозуміло в їхньому віці, не могли дійти згоди у цьому питанні не лише між старшими братами, а й між собою вже хоча б тому, що надмір молодечого запалу просто закладав вуха, і тому ніхто не чув слів іншого. То кожен з них помандрував окремою дорогою, забувши про братерство і про спільну батьківщину, руку, яка їх об'єднувала. Один палець подався одним шляхом, а другий іншим, щоб не завдячувати братові того, що кожний сам натинався здобути. Та хоч ішли вони різними дорогами, за якийсь час вони стрілися біля королівства, яке лежало на самому кінці світу. Бо з цього королівства крізь отвори в баштах викидали сміття уже просто в небуття. «Добрий день, братику», – мовив один із пальців, втішений зустрічю після довгого часу. «Доброго вечора», – відповів другий, зрадівши, що нарешті надибав брата. «Ми тепер ніколи не розлучатимемося», – сказав перший палець. «Ти також підріс у дорозі», – погодився другий палець. «Ми стали дорослі, щойно розлучилися», – признався перший. «Чи ти ще чуєш у собі силу?» – спитав другий. «Більше, ніж колись», – запевнив перший. І вони вирішили удвох шукати собі слави, а руці чести в цьому королівстві. На вході до королівства стояли вартові і бавилися в присмірку білими мишами, аби не поснути від нудьги. Угледівши двох пальців, вони закричали «Ви куди?» і перегородили їм дорогу. «Туди, куди очі дивляться», – відповіли їм пальці, чемно вклонившися. «Що ви шукаєте?» «Собі слави, а нашій батьківщині руці чести. А головне, щоб нас розсудили, хто з нас найкращий, аби ми знайшли серед братів ліпше місце і не тулилися на руці на самих задвірках». Щоправда, за час мандрів ця думка перестала вже пекти їх, як це було раніше, але щоб не блукати по світі з порожньою головою, вони її ще трималися. «Хто ж ви такі?» – поцікавилися вартові. «І чи ви маєте перепустки, які посвідчили б, що ви саме ті, ким ви себе називаєте?» «Ми пальці», – відповіли пальці, дивуючися, пощо їх так багато питають. Похитали головами вартові і, нахилившися один одному до вуха, порадилися між собою. «Ми вас покажемо королеві», – прочисто проголосили вони, випроставшися, і повели пальців до королівського палацу, де жила її величність Лямпа. «Чому у вашому королівстві такі сутінки, аж не знати, день це чи ніч?» Здивувалися пальці, коли їх супроводили до королівського палацу порожніми вулицями і байданами попелястого міста. «Нашим сонцем є королева Гасова Лямпа!» – клацнули під борами вартові. «І коли ви ще раз обмовитеся, ніби в нашому королівстві сутінки, вам доведеться вкоротити ваші голови!»
«Хай живе сонце!» Вигукнули пальці,
і вартові ескортували їх до королівського палацу, біля якого новоприбулим веліли іти, боронь Боже, навшпиньках і не робити вітру. Пальці зиркнули один на одного, і їм закортілося посміятися з такої перестороги. Однак вартові попередили, що за сміх тут карають на голову. І пальці стрималися, вирішивши згодом надолужити втрачене.
«Ми привели сюди двох шукачів пригод. Вони щойно приблукали до королівства вашої величності», прокричали вартові в урни, що стояли на вході, куди говорили піддані, аби подихом не спричинити вітру смертельного для королеви. За Лямпою ходив величезний почт,
І всі міністри, відповідно до рангів, носили із собою довгі, золочені, посріблені тростини або й просто порцелянові мушлі хукальця, крізь які вони переказували слова підданих, щоб, бува, ненароком у поспіху не задмухати на смерть своєї володарки, яку придворні щомиті запевняли, що вона не гасова лямпа, а сонце. «Гаразд», – мовила гасова лямпа, коли їй крізь золочену тростину міністри переказали про двох пальців, що їх привели вартові. «Говоріть у цю велику урну переді мною», – веліла вона. «Звідти я вас чутиму, не чекаючи на тростини моїх міністрів. Тільки не хукайте, як варвари, незнайомі з королівською етикетою, бо урна надто чутлива на віддих. Що ви хочете і звідки ви?» «Наша батьківщина рука так далеко звідси, що навряд чи вістка про неї дійшла сюди. Однак ми примандрували до вас, ваша соняшне величносте», – відказали пальці, стаючи на одне коліно, «щоб ви нас розсудили, хто з нас найкращий, бо ми не дійшли згоди між старшими братами і тому пішли у світ». «Дивне бажання», – насупила брови королева, «адже і так відомо, що я найкраща». «В цьому ми ніколи не сумнівалися», – вигукнули пальці. «Однак чи зласкавилися б ви розсудити, хто, на вашу думку, найкращий із нас, бо, покликавшися на ваше слово, ми встановимо новий порядок на руці?
Будьте моїми лицарями, і я подивлюся», – заспокоїлася королева. «У мене саме війна із володарем вогненної свічки. А мої вороги дуже підступні, вони невидимі і завжди з'являються там, де їх не вгледиш. А коли вгледиш, то вже запізно, і з ними неможливо боротися. Вони позбавили мене найвідважніших лицарів, і кожен новий рубака тішить моє серце. Служіть мені вірно, а я вже, як винагороду, розсуджу, хто з вас на що здатний. Віднині моє королівство нехай буде вам за батьківщину. Однак ніколи не забувайте, що я сонце».
«Хай живе сонце!» – вигукнули пальці і зажадали, щоб їх негайно відпустили на боротьбу з невидимими ворогами, бо їм не терпілося якомога швидше випробувати свої сили, а головне – добігти нарешті до того місця, де вільно сміятися, бо пальці від народження любили сміх і жарти, а в королівстві лямпи все смішило їх, аж вони вже ледве трималися на ногах, зберігаючи поважні міни. Тому вони безмежно зраділи, коли королева нарешті дала знак, що аудієнція скінчилася, і через міністрів веліла вартовим показати пальцем путівець на кінець королівства, аби ті одразу спочали приборкувати її невидимих ворогів, лицарів вогненної свічки. Вартові вивели пальців аж до кам'яного стовпа, де кінчалося королівство. Побажали їм щастя й успіху, нагадавши ще раз на прощання, що вороги, з якими їх вислала боротися королева, невидимі. Отже, вони скрізь і ніде. І проти них не підеш, бо вони самі приходять. Шкода їм вартовим пальців,
Однак наказ є наказом, і все стається так, як має статися. І засмучені вартові, подарувавши молодим звитяжцям білу мишу на прощання, повернули назад.
Пальці мить повагалися, чи одразу йти далі, побачивши, як у сутінках зникли серйозні вартові, які від народження ні разу не сміялися. Однак пальців так доймав сміх, який душив їх уже під час мандрівки королівством Лямпи, що вони вирішили нареготатися, перш ніж вирушати в бій. Та й потім треба було бодай трохи дати волю очам і серцю. На межі королівства кінчалися сутінки, в яких досі перебували пальці. Тут світило найяскравіше справжнє сонце. А на смужці, що започатковувала інші володіння, росла зелена пухка травичка. Суга виходила просто із землі, лоскочучи ніздрі польовими запахами, аж пальці, як стій, попадали на землю, хапаючися за животи і регочучи. А реготали вони із того, що тепер вони лицарі королеви Лямпи, із того, що говорили вартові, із білої миші, яка від сонця осліпла і не рухалася, із того, що їм довелося досі побачити. А що сміх піднімає настрій і спонукує до щораз нових жартів, то пальці, уявляючи, як вони розповідатимуть про свої пригоди братам, аж качалися по землі. Тому, коли на них напали невидимі вороги, пальці їх просто не зауважили, так їх трусив довго стримуваний регіт. Це й стало причиною, чому невидимі вороги ніяк не могли влучити в розсміяних супротивників, бо скеровані проти жартунів удари відскакували, як гумові м'ячі, оскільки немає на світі зброї, яка здолала б убити добрий жарт і щирий сміх. А що дужче невидимі вояки наскакували з невидимими мечами на пальців, рубаючи їх до ноги, то більше вони собі завдавали смертельних ударів. А тому що в найочевидніше завжди найтяжче повірити, то лицарі вогненної свічки, знаючи досі самі перемоги, тільки лютішали, рубаючи невразливих супротивників. Оскільки ж лють сліпить, то підданці вогненної свічки навіть не зауважили, як їхні удари обертаються проти них самих, і то так нищівно, що за мить невидимі вороги, яких пальці навіть не встигли й зауважити від реготу, всі як один смертельно поранені попадали на спини, як жуки, і їх назавжди поглинуло небуття. Так пальці, і самі того не зауваживши, як це часто трапляється в найнебезпечніших звитягах, вийшли переможцями без жодного зусилля. Проте, ставши переможцями, вони раптом побачили, що самі робляться невидимими. І враз збагнули, хто з ким бореться, той тим стає. Тому, коли пальці повернулися до Лямпи, щоб отримати нагороду за приборкання невидимих ворогів, адже вони гідно виконали завдання, і тепер їм лишилося тільки почути від Лямпи, хто з них найкращий, королева закричала, щоб вони негайно забиралися геть, бо те, що невидиме, не надається до послуху. А підданих без послуху не потребує жодний володар. Тоді пальці порадилися між собою і вирішили повернутися на батьківщину руку. Встановивши раптом, що їм властиво остаточно перехотілося знати, хто з них найкращий, оскільки їхня сила, заки вони сміялися, зросла настільки, що не було вже з ким їм мірятися. Від того часу всі пальці помирилися між собою і зажили в злагоді з братами на самому краєчку руки. Тільки тепер їх ніхто не бачить, хоч вони і знову пліч-опліч зайняли місце поруч своїх кревних, оскільки вони невидимі. Але коли рука виконує щось справді велике, то завжди два невидимі пальці допомагають їй це вершити. Хоч цього, звісно, ніколи ніхто не помічає, що й не дивно, бо, як відомо, все найвище і найдосконаліше завжди невидиме.